This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Open Relationship Podcast ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come closer for better understanding.
ไม่ต้องรู้
อยากร้องให้อาจารย์ฟังแต่เสียงแย่มากเลยอะว่าเราคบกันแบบไหนพอไหมคะ
เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแทนที่จะไปประกอบอาชีพร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราว
คุณผู้ชมอยู่กับ Open Relationship ครับวันนี้พูดกันเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อไม่มีสถานะไม่มีอะไรเลยสมมติคุณได้ใบมากอกนายอลันหนองโพนสถานะ4ช่องเนี้ยติ๊กไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าฉันกับเขาเป็นอะไรกัน
แล้ว4ช่องมีอะไร
โสดมั่นสมรสอย่าล้างซึ่งไม่รู้จะติ๊กอะไรดีเดี๋ยวเรามาลองคุยกันดีกว่าว่าในปัจจุบันเนี้ยมนุษย์เรามีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างและอะไรที่เขาว่ากันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีชื่อเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรออ่ะเริ่มเลยไหมอาจารย
์ค่ะ
อาจารย์รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนมักจะพูดถึงสถานะหนึ่งเราเรียกว่าคนคุยคำถามคือใครไม่คุยบ้างอ่ะกูมีปากกูก็คุยหมดทุกคนปะอาจารย์รู้จักไหมคะสถานะคนคุย
บอกว่าเนี่ยเวลาที่ถามคือจะมีเด็กจำนวนมากนะคะบอกว่าเนี่ยคนที่คุยกันอยู
่
ซึ่งเป็นภาษาโบราณเนี่ยจะบอกว่าจีบกันมันก็บอกไม่ใช่
ก
็
ไม่ใช่
ไม่ได้จีบกันคุยกัน
คุยกันเฉย
ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจีบกับคุยเริ่มไม่เหมือนกันใช่ไหมแตกเป็นคนละเรื่องละใช่ไหมแล้วมีอะไรอีก
คนคุยใช่ไหมมี friend with benefit FWB ไม่ FWBซึ่งหลายๆคนชอบเอาไปแซวว่าเป็นเฟรนด์วิบูเฟ่นะครับเฟรนด์วิบูเฟ่ครับอาจารย
์คือคนก็มักจะนิยามว่านี่ก็คือการเป็นเพื่อนกันนะไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างไรเป็นเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบเอากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมเพศกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรอย่างอื่น
อันเราลองแบบลองเป็นความสัมพันธ์ที่มีชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าอาจารย์รู้จักคำว่า NSA ไหมคะ
No
String Attached
จริงๆบอกมันจะมีคนบอกมันเหมือน friends with benefits
จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะ no string attached คือได้กันแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกันฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเธอ
คือเอาไว้ได้กันอย่างเดียว
เอาไว้ได้กันอย่างเดียว
ฉัน
จะกลับมาได้กันอีกรอบก็ได้ไม่เหมือนวันไหนสแตนด้วยนะ
ค
ิ
ดถ
ึ
งมาหาหน่อยแค่น
ั้นคิดถึงจังมาหาหน่อยอาจจะไม่ต้องคิดถึง
มาหาไม่มาหาเพื่อเอากัน
ใช่คนเปลี่ยนเขาว่าคิดถึงเป็นคำว่านะคะ
มันเป็นชื่อหนังเป็นชื่อ
ใช่เป็นชื่อหนังด้วย
นะคะนาตาลีพอร์ตแมนแสดง
อาจารย์มีชื่อความสัมพันธ์ไหนที่อาจารย์คุ้นเคยแล้วอยากพูดถึงอีกไหม
คือจริงๆมันมีรูปแบบความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ใหม่ละนะคะที่ฉันเคยพยายามจะพูดถึงมันนะคะคือกิ๊ก
คำนี้แบบคลาสสิกมากนะคำว่ากิ๊ก
ไม่ใช่เพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนซึ่งฉันก็เริ่มสงสัยกิ๊กกับไม่ใช่เพื่อนกับไม่ใช่เพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเหมือนกันไหมก็จะมีคนบอกไม่เหมือนกันอีก
แต่ฟังแล้วมันดูน่ารักอะไรเนาะเป็นกิ๊กกันหนออย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่เหมือนกับโอ้ยเป็นแฟนวิดีโอฟิตกันหนอหรือเขาฟังหรืออาจารย์จริงๆมันมีปัจจุบันนี้มีคำหนึ่งที่ใกล้เคียงคำว่ากิ๊กเฟื่
อ
นคำว่าเฟื่อนเขาบอกว่ามันคือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็เลยเอาสองคำนี้รวมกันเรียกว่าเฟื่อนยากเน
า
ะ
ใช่คือมันจะเห็นได้นะคะว่าคำที่พวกเราพูดขณะนี้พยายามยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยคือความสัมพันธ์เนี่ยดูมันซอยย่อยยิบอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นการซอยย่อยที่คนที่เขาสัมพันธ์กันเนี่ยเขาพยายามจะออกแบบของเขาเองใช่ไหมว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้มีองค์ประกอบดังนี้ไม่มีเรื่องนี้แต่มีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเฉพาะตัวเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจริงๆในถ้ามองย้อนไปเนี่ยสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้รูปแบบความสัมพันธ์ยิบย่อยที่มันไม่มีชื่อเนี่ยพื้นที่สีเทาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่สีเทาเนี่ยมากกว่ากล่องมากกว่าพวกลงกล่องได
้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองคุยกันเมื่อกี้มันดูมีชื่อนะแต่เดี๋ยวเราจะลองยกเคสหลายอย่างที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่มีชื่อจริงๆอาจารย์มีเพื่อนคนหนึ่ง หรือเราเปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการมีเพื่อนคนหนึ่งดีไหม มีเพื่อนคนหนึ่งฮะอาจารย์ไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขามีแฟนแล้วคบหากันอยู่พักหนึ่งคบหาในที่นี้คือมีความสัมพันธ์แบบคนเป็นแฟนกันเช่นไปทานข้าวไปดูหนังรวมถึงร่วมเพศกันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้ด้วยจะเรียกว่าอะไ แล้วเราเรียกว่าอะไรคะ
คือเขาบอกใช่ไหมว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะ
ไม่เป็นอะไรกันเขาบอก
แต่เขาทำกิจกรรมชุดนี้
ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เราทำกิจกรรมเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลย
เออ
แต่เขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรกัน
คือจริงๆแล้วนะไอ้ลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเนี
่
ยแม้กระทั่งที่มันมีพยายามจะตั้งชื่อกันอย่างกิ๊กเนี่ยดิฉันเคยถามคนที่เขาบอกเขาเป็นกิ๊กกันเนี่ยไหนคุณมันเป็นไงคะก
ิ
๊กที่คุณว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนบอกว่าเขาเป็นนะคะกิ๊กกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน
คำว่ากิ๊กของเราไม่เหมือนกัน
เออคือมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคนเนี่ยทำตามใจตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์พยายามจะออกแบบมันให้มันตรงกับที่ตัวเองต้องการและตรงกับเงื่อนไขชีวิตใช่ไหมแล้วก็บอกเอ้ยไม่รู้เราอยู่ตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยไม่อยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยมันชี้ให้เห็นอะไรที่น่าสนใจนะคือทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคืออยากชวนคิดว่าเอ้ยเมื่อสักนานมาแล้วนะมันจะเกิดแบบคนเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวดีๆนะ อยู่ตัวไม่ดีๆอยู่ตัวคนเดียวเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมากูแต่งงานใช่ไหมคนในครัวเรือนคุณจับแต่งงานกัน
คุมหนุ่งชน
คือมันไม่มีขั้นไหนเลยว่าไอ้ที่เราพูด4สเต็ปเนี่ยนะคะโสดปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะคะตื่นมาแล้วแต่งงานเลยใช่ไหมคือขั้นไม่มีแต่ว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึง4กล่องของเราเนี่ย4กล่องที่คิดว่าหลายๆคนคุ้นเคยนะคะมันค่อยๆเพิ่มอ่ะค่อยๆงอกใช่ไหมคนมีโอกาสได้พบปะกันได้เห็นกันนะคะปิ๊งกันชอบกันแล้วลองพัฒนาความสัมพันธ์ทำความรู้จักกันใช่ไหมเอาก็เกิดกล่องที่เรียกว่าแฟนจีบกันนะคะจากโสดเนี่ยนะมีขั้นจีบกันแล้วก็เดินไปสู่อีกกล่องนึงคือเป็นแฟนใช่ไหมเป็นแฟนไปสักพักหนึ่งนะคะก็เพื่อจะก้าวไปให้แน่นหนาขึ้นนะคะในสเต็ปที่สูงขึ้นคือมั่
นกัน
และจุดหมายปลายทางนะคะจุดหมายปลายทางที่บอกว่าเป็นความสมบูรณ์ของรักแท
้คือการแต่งงาน
4สเต็ป4ขั้นอยู่ในกล่องใช่ไหมคือฟังดูจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมัน4ขั้นง่ายๆใช่ไหมคะแต่ไอ้4ขั้นพวกนี้มาพร้อมกับความคาดหวังนะคะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ค่ะ
คือคนเป็นแฟนกันเนี่ยเวลาที่คุณบอกอ้าวเราเป็นแฟนกันนะเธอมันก็จะมาพร้อมกับความคาดหวังใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยคนที่เป็นแฟนคุณมันต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเขาต้องทำอย่างนี้ดิต้องเป็นอย่างนี้และคุณก็คิดว่าคุณก็จะต้องทำแบบหนึ่งนะคะคือมันมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งทุกสเต็ปเนี่ยนะคะสี่กล่องเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหมดนะคะที่ไม่สนุกนะ
อ่ะค่ะนึกออก
เออมันไม่สนุกใช่ไหมนึกออกเสียงแข็งเลยนะจ๊ะเช่นบอกเป็นแฟนกันเนี่ยใช่ไหมโอ้โหแบบคือเรื่องที่คุณต้องทำเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันเหนื่อยนะคะใครที่คิดว่าจะมีแฟนแล้วสบายความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่กูไม่เหนื่อยมึงอยู่คนเดียวไปมันเป็นไปไม่ได้คือมันมีคุณมีคนอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะ
ใช่ค่ะ
แล้วต่างฝ่ายต่างมีความคาดหวังและความต้องการใช่ไหมนะคะทีนี้มันก็พูดง่ายคือไอ้กล่องเหล่านี้มันมาเพราะมันมีความฮฤหรรษ์แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเหนื่อยกายเหนื่อยใจภาระหน้าที่นี่จะมีคนไม่ค่อยแฮปปี้เวลาที่ดิฉันพูดเรื่องความสัมพันธ์แล้วใช้คำว่าภาระเอาก็มันภาระจริง
ใช่
ใช่ไหม
ภาระและหน้าที่บางอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆในรายการนี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียไปคืออะไรเวลาและความพยายามในการมีความสัมพันธ
์ใช่ทีนี้ก็พอคนในช่วงหลังๆนี้นะมักจะมองไปที่การแต่งงานก่อนโอ้โหการแต่งงานเนี่ยมันเป็นภาระใหญ่ความรับผิดชอบใหญ่ใช่ไหมคะก็ยังไม่อยากไปถึงตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกล่องสี่กล่องของคุณกล่องสุดท้ายที่คุณบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะคะของความรักแท้ความรักแท้เนี่ยถ้ารักกันจริงต้องเดินไปถึงตรงนี้ให้ได้แต่กูยังไม่อยากเดินไปถึงเพราะภาระหน้าที่มันเยอะผลักมันออกไปก่อนใช่ไหมคะก็อันนั้นเราเห็นคนก็แต่งงานนะคะคนที่คิดว่าจะแต่งงานก็แต่งงานช้าลง
แต่งงานเมื่อพร้อมหรือบางคนก็รู้สึกว่าโบอยู่กันไปก่อนก็ได้ไม่ต้องแต่งหรอกอะไรเงี้ยมันมีหลายมิติมาก
คือผลักมันออกคือคุณไม่อยากที่จะรับ ความรับผิดชอบและบทบาทเหล่านั้นนะผลักไปก่อนทีนี้แต่ระหว่างเนี้ยอ่ะแล้วไงก็ คุณก็ยังอยากจะได้ benefits ของความสัมพันธ
์
ใช่ไหมอยากจะได้มีเพื่อนทำกิจกรรมด้วยนะคะมีคนตอบสนองในทางอารมณ์ไม่สบายใจกลับมาบ้านวันนี้ก็มีคนคุยด้วยอะไรงู้นเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะนู่นนี่นั่นที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณใช่ไหมก็เริ่มที่จะหาวิธีนะคะหารูปแบบความสัมพันธ์ที่จะตอบโจทย์เหล่านี้โดยยังไม่ต้องมีความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับประเภทที่ชัดเจน
อุ้ยเคลียร์เวอร์เห็นภาพเลยนึกภาพสมมติเป็น1อาชีพความสัมพันธ์1เท่ากับ1อาชีพ job description มี10อย่างฉันตัด2ข้อล่างออกฉันไม่อยากแต่งงานฉันอยากได้8ข้อแรกต้องไปหาดิว่าม ีที่ไหน
หนูยกตัวอย่างดีมากสมมติ10ข้อบอกไม่
เอา
2
ข้อ
ไม่เอา
2
ข้อเอา8ใช่ไหมต้องการ8นี้เท่านั้นใช่ไหมทีนี้ไอ้8เนี้ยนะคะคุณจะไปวางมันไว้ตรงไหนยังไงคือถ้าต้องการ8มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกคนในช่วงเวลาหลังๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะ 2-3 ทศวรรษหลังเนี่ยมันไม่ได้ต้องสมมติว่าความสัมพันธ์มี10ข้อใช่ไหมมาสิ่งที่คุณต้องทำความคาดหวังและภาระหน้าที่10ข้อเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการบางทีเนี่ยต้องการแค่ข้อหรือ2ข้อที่เหลือไม่เอา
ไม่เอาแค่นี้ได้ไหมจันเหนื่อย
อย่างทีนี้พอคุณต้องการแค่บางอย่างที่เหลือไม่เอาเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าคุณไม่รู้จะทิ่มลงกล่องไหน
เฮ้ยอยู่ดีก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้เลยอะอาจารย์นึกภาพดูนะเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องความสัมพันธ์ชื่อโน้นชื่อนี้เวลาคนในยุคนี้อาจารย์เด็กๆหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทุกคนรู้พวกเราชอบบ่นคนคุยกูไม่ค่อยตอบกูเลยตอบช้ามากแชทหนักขวาคำถามคือเนี่ยเขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีเขาอยากจะคุยเราไปเรื่อยอ๋อเขาจะต้องการแค่ข้อเดียวข้อแรกเขาคือมีคนคุยด้วยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการกูเขาต้องการแค่คนคุยด้วยเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคนปัจจุบันในยุคแหละทศวรรษหลังๆอ่ะต้องการแค่ไม่กี่ข้อก็เป็นไปได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะมองได้ไงหลายๆแง่อาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันก็คงเหนื่อยอยู่แล้วอะคงไม่อยากหาภาระอื่นๆทางความสัมพันธ์มาเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังอยากได้อยู่ไงบางคนอาจจะต้องการแค่เซ็กส์บางคนอาจจะต้องการแค่ส่งเทคมาดีกูแค่อยากอ่าน
เออคืออาจจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าคนในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะโลภน้อยลงในเรื่องความสัมพันธ
์
คือไม่ได้ต้องการทุกอย่างต้องการบางเรื่อง
ต้องการแค่บางเรื่อง
คือต้องการอย่างเงี้ยนะคะอย่างอื่นไม่เอาใช่ไหมก็เลยคุณเลยได้เห็นการซอยย่อยของความของรูปแบบความสัมพันธ์นะคะที่ถ้าคุณเอา4กล่องตั้งมันเหมือนเป็นอะไรที่ in between กล่องใช่ไหมมันไม่ได้ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่โสดนะคะคือไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นแฟนกันนะยังไม่ลงมากล่องถัดมาอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยระหว่างเนี้ย in between นะคะเพิ่มซอยย่อยทีนี้ซอยย่อยแบบออกแบบตามใจตัวเองนะคะว่าจะมีองค์ประกอบอะไรยังไงเสร็จแล้วก็หาชื่อเรียกเองหรือบางทีก็ไม่หาชื่อเรียกไม่รู้จะหาเรียกทำไม
ไม่รู้จะหาเรียกทำไม
ทีนี้ก็ตอบคนอื่นไม่ได้มีแฟนแบบไม่มีนะคะแต่โสดไหมก็ไม่ใช่อะไรอย่างเง
ี้
ยจริงๆแล้วอยากให้มองง่ายๆเลยคือคนเนี่ยนะคะเขาพยายามจะตอบโจทย์ตอบสิ่งที่เขาปรารถนา
ครับ
เฉพาะแง่มุมที่เขาปรารถนาแต่ว่าเขาไม่เอากติกาและความรับผิดชอบในกล่องฟังดูดีใช่ไหม
ฟังดูดีแต่ปัญหาที่ตามมาก็มากมายเหลือเกินอย่างเมื่อกี้เราคุยกันอาจารย์ถ้าเราบอกว่าความสัมพันธ์แบบที่เป็นกล่องสี่กล่องเมื่อสักครู่เนาะมันคือการเริ่มจากการจีบกันโสดจากคนโสดจีบกันมาเป็นแฟนจนเลื่อยไปถึงแต่งงานมันคือการเดินทางเป็นแบบเส้นตรงแต่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเหล่านี้ปัญหาของมันอยู่ตรงไหนเราจะคุยกันตรงนี้ก็คืออะไรหนูอะเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นคำถามคือเริ่มตรงไหนวะแล้วจบตรงไหนวะไม่เคยรู
้ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเนี่ยคุณสัมพันธ์กันด้วยลักษณะเฉพาะมากเนี่ยเสร็จแล้วเวลาที่คุณคาดหวังอะไรบางอย่าง
ครับ
ใช่ไหมคุณก็ไม่รู้จะเรียกร้องยังไง
เฮ้ยหัวข้อนี้แรงมากเลยอะใช่เหมือนหลายๆคนมันมีหลายปัญหามาอาจารย์อย่างเคสของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยคบกับเขาแต่ไม่ได้แบบมีชื่อเรียกไม่ได้แบบเป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งรู้สึกอยากจะเรียกร้องขึ้นมาว่าอ้าวเธอไม่ไปส่งฉันที่บ้านเหรอวันเนี้ยก็อ้าวทำไมอ่ะเธอไม่บอกคิดถึงฉันก่อนนอนเหรอเธอไม่บอกรักฉันเหรอก็อ้า อะไรงงไม่มีเป้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือปัญหา
ใช่อันจริงๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากบังเอิญดิฉันก็นึกถึงตัวอย่างเนี่ยนะเช่นบางคู่เนี่ยนะคะที่เขาเป็นความสัมพันธ์แบบที่เขาออกแบบของเขาเองใช่ไหมฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเออนี่นะเราควรจะกลับบ้านด้วยกันสมมติคุณไปกินข้าวคุณไปเป็นกลุ่มนะคะเราควรจะเวลากลับบ้านกลับด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่นะคะแล้วก็บอกเราไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเนี่ยใช่ไหมคะเราไม่ใช่แฟนเธอเนี่ยทำไมจะต้องกลับบ้านด้วยกันทำไมจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังแบบนี้ก็ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ซอยย่อยไม่มีชื่อพื้นที่สีเทาเนี่ยก็เพราะกูไม่อยากจะรับเอาความคาดหวังและบทบาทใช่ไหมเอาทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มยุ่งเพราะไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่คุณยินดีจะทำและไม่ยินดีจะทำสองฝ่ายบางทีมันไม่ตรงกัน
ใช่
ใช่ไหมแล้วก็วิธีที่พวกเราคาดหวังนะคะจากคนที่สัมพันธ์กับเราใกล้คือไม่ใช่แฟนนะคะยังไม่ใช่เพื่อนหรือไม่ใช่แฟนเนี่ยก็คือบางทีคุณคาดหวังอะไรบางอย่างไปยืมจากกล่องแฟนมาคาดหวัง
มือค่อยกันมั่วคุณยังเมื่อกี้ที่บอกว่าเดินทางไปเส้นตรงไอ้ความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะที่เขาชอบพูดกันหมุนวงเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมไม่ค่ะอันนี้เหมือน
มันไม่วงกลม
ไม่ใช่วง
มั่วว
งกฎค่ะ
นะคะพันเงินเละไปหมดเป็นโยงใหญ่อย่าง
ที่อาจารย์เมื่อกี้ก็จะนึกภาพออกว่าเช่นบางครั้งเราเห็นคนบนสถานะคนคุยแต่ฉันคาดหวังให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้กับฉันหรือสถานะคนเอากันเฉยแต่กลับรู้สึกว่าฉันต้องการอ้อมกอดที่อบอุ่นและความรักเอาใจใส่ของเขาก็ไม่ใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะเราอ่ะทำกิจกรรมเหมือนคนมีความสัมพันธ์แต่เราลืมไปว่าเราอ่ะมีเงื่อนไขได้แค่ไหนถูกป่ะ
คือจริงๆดิฉันเพิ่งบังเอิญนะเพิ่งมีคนมาบ่นกับดิฉันเรื่องสถานะคนคุยเนี่ยว่าคนที่คุยกับเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวโกรธอีก
โกรธอีกเพราะเชื่อว่าคนคุยต้องรักเดียวใจเดียวหรอไม่ใช่เปล่า
ต้องคุยกับฉันคนเดียวเท่านั้น
ไม่ใช
่ทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าคือเวลาที่คุณมีอะไรซอยย่อยแล้วคุณบอกฉันออกแบบของฉันเองตามที่ฉันต้องการนะคะตามข้อจำกัดที่ฉันทำได้ทุกอย่างมันต้องตามใจฉันเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณเนี่ยก็อาศัยความเคยชินเดิมของ4กล่อง
ครับ
นะคะซึ่งเป็นธรรมดานะคะพี่น้อง4กล่องเนี่ยเป็นอะไรที่คุณถูกปลูกฝังสั่งสอนยัดเยียดนะคะให้เข้าไปอยู่ในความเชื่อของคุณมายาวนานมากและต่อเนื่องมากนะไอ้4กล่องแต่ละกล่องต้องเป็นยังไงนะคะมีกฎเกณฑ์กติกามีอะไรยังไงคุณเคยชินกับมันมากนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณบอกกูจะออกแบบเองแต่ว่าคุณก็จะมีแพลมไปหยิ
บเอา
จากกล่องที่คุณคุ้นเคยใช่ไหมซึ่งเอาก็ไม่เป็นไรก็มันคุ้นเคยอะแต่ปัญหาคือแล้วไอ้คนที่คุณสัมพันธ์อยู่ด้วยแบบสีเทาๆเนี่ยนะคะมันหยิบเอาเรื่องเดียวกับคุณหรือเปล่านะคะความเคยชินยังคาดหวังอยู่เหมือนกันไหมนะคะมันก็จะปวดหัวมากคือจริงๆนะดิฉันยอมรับนะความสัมพันธ์สีเทาๆที่คุณออกแบบกันเองเนี่ยเลิศ
เลิศฉันก็ว่ามันเลิศ
อ้าวเลิศ
เลิศจริง
เพราะอะไรเพราะมันได้อย่างใจคุณ
ใช
่คนแต่ถ้าคุณจะสัมพันธ์กันแบบนั้นคุณจะออกแบบกันเองนะไอ้คนที่คุณสัมพันธ์ด้วยซึ่งบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งเพราะนั้นอาจจะจำนวนมากกว่านะคะคุณมันต้องคุยกันดีๆนะว่าองค์ประกอบของความสัมพันธ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรขอบเขตคืออะไรมันต้องเข้าใจตรงกันถูกไหมนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมั่วได้พอคุณตกลงกันเสร็จปุ๊บณเวลานั้นเลิศนะเพราะคุณได้อย่างใจคุณทั้งคู่หรือมากกว่านะคะเอาเป็นว่าฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยได้อย่างใจตัวเองเป๊ะณเวลานั้นที่ตกลงกันได้นะคะคำถามคือจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปถูกไหมแล้วมันไปทางไหนอะนะคะคุณเดินจังหวะเท่ากันไหมนะคะไอ้จุดที่คุณคิดว่าคุณกำลังจะเดินไปมันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่านะคะมันก็จะออกมาเนี่ยเป็นกลายเป็นพล็อตอมตะนะคะของหนังละครสมัยใหม่อ่ะนะคะที่เริ่มจากจุดหนึ่งใช่ไหมเอา friends with benefits เอาจริงๆหรือ no strings attached นะคะหนังที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือมันเริ่มจากตรงจุดหนึ่งที่ตกลงกันเข้าใจนะคะเสร็จแล้วฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันดีนะคะอยากจะเดินต่อไปลงกล่องแฟนเนี้ยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งบอกกูยังไม่เดินไปไหนแล้วทีนี้ทำไงทำยังไงหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราอ าจจะเดินไปอีกทิศนึงนะคะตามที่ออกแบบจะต้องออกแบบกันใหม่มีตกลงกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงนะคะคุณเดินก้าวไม่พร้อมกันนะคะเป้าหมายที่มองเห็นไปคนละที่อย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเท่าๆเนี่ยมันเริ่มตอนแรกแต่มันอาจจะเริ่มไม่นานนะคะเนี่ยอ้าวใจเย็นๆ
ชอบนึกภาพออกเลยอาจารย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือพอความสัมพันธ์ที่มันเป็นตามกล่องสี่กล่องมาเดินไปเป็นเส้นตรงอ่ะแต่พอเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเริ่มตรงเนี้ยไม่รู้จะไปที่ไหนต่อมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาซึ่งก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่วุ่นวายไม่รู้จบเพราะอะไรเพราะไม่มีชื่อ
คือนุ้ยใช้คำที่สำคัญมากมันคือวนไปวนมามันไม่ได้เดินเป็นสเต็ปอ่ะใช่ไหมคือไอ้เกณฑ์ความสัมพันธ์สเต็ปความสัมพันธ์ที่คุณคุ้นเคยคือเป็นเดินไปข้างหน้าจากตรงนี้ไปตรงนี้จากตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ไหมทีนี้พอมันไม่ใช่อ่ะนะคะคุณก็จะเริ่มงงๆนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การออกแบบของคุณเนี่ยเอาเข้าจริงๆเป็นการออกแบบที่มันแปลกประหลาดนะคือคุณต้องการอย่างใจคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณคาดหวังอะไรบางอย่างจากกล่องที่คุณเองปฏิเสธด้วยนะคะหรือคาดหวังว่าจากตรงนี้มันจะเดินไปสู่กล่องเสร็จแล้วคนในความสัมพันธ์เนี่ยที่มันยุ่งมากนะก็คือมันมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยมันไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวนะคะแล้วมันไม่พอดีกันนะคะนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็คือนี่เป็นฝั่งของความสัมพันธ์แบบที่คนที่ยังไม่แต่งงานคือผลักการแต่งงานออกไปแล้วพยายามจะซอยย่อยออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์ใช่ไหมทีนี้อยากชวนให้มองคนที่เขาเข้าสู่การแต่งงานแล้วนะเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ออกแบบเอง
ค่ะ
นะคะคือคุณอย่าคิดว่าพอคนอายุเยอะแล้วอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วมันหยุดติ้งในเรื่องเหล่านี้นะเฟยนะคะมันก็ยังเดินต่อไปยังมีอะไรใช่ไหมบางคนเนี่ยนะคะ60 70แล้วก็ยังออกแบบความสัมพันธ์อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะพอคุณเอาฝั่งอายุพวกเนี้ยนะคะช่วงอายุช่วงวัยมารวมกันเนี่ยคุณจะยิ่งเห็นกล่องพวกนี้มันเอาใครไม่อยู่นะ
ใช่
นะคะมันจะมีความซับซ้อนมาก
เช่นมีตัวอย่างอย่างเช่นเคยไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าอ้าวพาเพื่อนพาดูบ้านอันนี้ห้องนอนพ่ออันนี้ห้องนอนแม่คำถามคือทุกคืนหลังจากแต่งงานแล้วพ่อแม่แยกกันนอนเสมอมาตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยโอ้อ่ะรอจริงป่ะเนี่ยเนี่ยมาคือแต่งงานกันแต่ว่าความในความสัมพันธ์คืออย่างเงี้ย separate กันโดยชัดเจน
เอาเนี้ยจริงๆดีนะคือชัดเจนคุณคิดว่าคนที่ยังเป็นผัวเมียกันยังแต่งงานกันอยู่เนี่ยมันเอากันมาเรื่อยๆอ่ะ
ไม่ทราบได
้คือแนวโน้มคือการร่วมเพศเนี่ยมันมักจะลดลงในคู่สามีภรรยาที่เขาแต่งงานที่เขาลงกล่อง
ค่ะ
นะคะด้วยเหตุต่างๆกันนะคะวันนี้เราคงไม่สามารถจะลงไป explore ได้แต่ว่าก็คือพอเข้าสู่การแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีแง่มุมนะคะต่างๆทีเนี้ยคุณก็เริ่มบางทีคุณก็จะออกแบบความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะไปเช่นการที่คุณไม่สามารถจะรักเดียวใจเดียวไม่สามารถจะตอบสนองคุณได้คุณก็ไปออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนี่ดิฉันบังเอิญอยู่ดีๆเนื่องจากเมื่อกี้เราพูดถึงหนัง No Strings Attached มันนึกถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งนะคะ Our Souls at Night
อุ๊ยไม่เคยดูอ่ะ
นะคะ Netflix ขออภัยนะคะขอโฆษณาให้นะคะโรเบิร์ตเรดฟอร์ดกับเจนฟอนด้านะคะ
ซึ่ง
เป็นคู่ที่เคยเล่นกันมานะคะคือเล่นกันมาในแสดงหนังร่วมกันในช่วงอายุต่างๆนี่ก็คืออายุมากแล้วกลับมาแสดงด้วยกันแต่ประเด็นคือคน2คนอายุมากแล้วนะคะแล้วต้องการจะสัมพันธ์กันออกแบบความสัมพันธ
์
ที่มันไม่ใช่แฟนนะคะไม่ใช่การอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาพยายามจะออกแบบตรงนี้ซึ่งแน่นอนนะคะไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเลยคือลูกและหลานรับไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าการออกแบบความสัมพันธ์อย่างที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันทำอยู่ในคนหลายกลุ่มในท่วงทุกวัยนะคะคือไม่อยู่ในกล่องที่สังคมบอกนะคะแต่การออกแบบความสัมพันธ์ที่ว่านี้นะคะมันก็จะมีมุมที่คือไม่ได้บอกว่าไม่ควรทำนะแต่เป็นมุมที่ควรพิจารณาก็คืออย่างแรกที่ได้พูดไปแล้วนะคะก็คือพอคุณออกแบบอย่างที่คุณต้องการเนี่ยคุณแน่ใจนะว่าคุณ2คนนะคะหรือมากกว่าที่ตกลงกันว่าจะสัมพันธ์กันแบบนี้มีองค์ประกอบดังนี้เนี่ยนะคะคุณจะยังยืนอยู่ที่เดียวกัน คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้เริ่มคาดหวังไปคนละแบบหรืออยากจะเดินไปคนละจุดนะคะอันนั้นก็จะเป็นความยุ่งยากของความสัมพันธ์นะคะของคนสองคนที่ยุ่งไปกว่านั้นก็คือมนุษย์คนอื่น
มนุษย์คนอื่นอาจารย์ตาแข็งมากเลยค่ะ
มันบอกก็คนอื่นจะบอกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้ต้องเป็นอะไรบางอย่างดิต้องเป็นแฟนกันดินะคะจริงๆเมื่อกี้นะคะเราก่อนที่เราจะเริ่มเทปเนี่ยนะคะเราพูดคือเราเมาพี่น้องนะคะเราเมาคนหนึ่งคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะนะคะความสัมพันธ์แบบนี้คืออะไรมีองค์ประกอบยังไงอะไรพอองค์ประกอบนี่ไม่ใช่แฟนกันหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มคือคนอื่นๆน่ะนะคะที่ไม่ได้ยุ่งเลยกับเขาอ่ะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เนี้ยแต่เนื่องจากคุณคุ้นเคยกับ4กล่องคุณต้องการให้โลกนี้เป็นระเบียบ4กล่อง
อ่า
คุณก็ล่ามายุ่งกับเขาน
ักจัดระเบียบ
ไม่ได้ดินะคะมันต้องเป็นอย่างนี้สินะคะคือจัดระเบียบเฉยไม่ค่อยยุ่งกันแหละคุณไปเสือกกับเขาอะนะคะไม่ได้แค่นี้ไม่พอต้องอย่างนี้ด้วยมีองค์ประกอบนี้ก็เขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้คุณไปใส่หูทำไมวะ
เช่นลองนึกภาพอยู่อันหนึ่งขึ้นมาแวบแรกเลยรถไฟฟ้ามาหาเธอถ้าทุกคนเคยดูนะฮะตัวละครเด็กในร้านของพี่เคนทรีเดชที่ไปได้กับแม่บ้านของแม่บ้านในบ้านของคุณสองวันก็คือคุณเหมยลี่ไปเห็นเขาได้กันอ่ะพ่อเหมยลี่ถึงก็ต้องบังคับเขาแต่งงานกันเลยนะจริงๆเขาอาจจะแบบ make fun กันสนุกเฉยๆก็ได้อ่ะ
อ้าวแต่นี่ก็คือกติกาของสังคมไงว่าเอาถ้าคุณจะเอากันเนี่ยที่ถูกต้องอยู่ในการแต่งงาน
เ
พราะฉะนั้นถ้าเอากันแล้วถ้าจะทำให้ถูกมันผิดใช่ไหมถ้าจะทำให้ถูกแต่งงานกันดิ อะไรอย่างเงี้ยก็คนเนี่ยก็จะเริ่มจัดระเบียบโลกรอบตัวตามความเคยชินใช่ไหมคะประเด็นคือถึงแม้ว่าคุณจะออกแบบตามใจคุณเนี่ยแต่มันจะมีมนุษย์ที่ปรารถนาดีต่อโลกนะคะที่เข้ามาเริ่มบอกว่าไม่ได้มันจะต้องอย่างนี้มันจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นนะคะซึ่งพี่คะถ้าพี่ปรารถนาดีต่อโลกนะคะพี่ทำอย่างอื่นเถอะ
ปลูกต้นไม้ค่ะ
ไปกำกับปลูกต้นไม้ช่วยกันเก็บขยะอะไรเงี้ยนะคะ
เน้นสีโลกไป
เออคืออย่าไปพยายามจะกำกับชีวิตคนอื่นคนอื่นมันเป็นคนเหมือนเราอะใช่ไหมทีนี้ก็แปลว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงคุณนะคะและไอ้คนอื่นที่ว่านี้บางทีใกล้ตัวคุณมากอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่พูดถึงคนที่อายุมากนะคะแล้วเขาอยากจะออกแบบความสัมพันธ์แบบของเขาไอ้และที่ทนไม่ได้รับไม่ได้เลยคือลูกใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้มันจะมีคนที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาจัดการเข้ามากำกับนะคะอันนี้ก็ต้องตั้งหลักให้ดีๆว่าคุณจะยังไงแต่ทีนี้ที่มันบางทีที่มันน่าสงสารคือว่าคนที่พยายามออกแบบความสัมพันธ์ของตัวเองอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะแตกเลยก็เพราะว่าไอ้แรงเสียงเรียกร้องจากคนรอบข้างว่าควรจะต้องเดินไปยังไงอะไรอย
่
างเงี้ยคือถ้าแตกคือหมายถึงว่าความคาดหวังมันเปลี่ยนพร้อมกันมันไม่เท่าไหร่ทีนี้บางฝ่ายเปลี่ยนก่อนก็เสียงเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคุณมีความสัมพันธ์ที่เป็น no strings attached อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆคุณมาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่สิถ้าคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณเขาจริงใจกับคุณเนี่ยมันต้องเดินต่อไปกลายเป็นแฟนยุ่งเลยกับเขา ใช่ไหมแต่ว่าคุณไปบอกตามความคาดหวังคุณตามความเข้าใจ
ของคุณ
นะคะคือแรงกดดันและไอ้ข้อเรียกร้องจากภายนอกบางทีมันเข้ามากระทบกับตัวความสัมพันธ์มากนะคะ
วันนี้เราไม่ได้ว่าจะมานั่งตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่ออยู่นะครับก็คือเป็นการตกลงของคน2คนหรือมากกว่านึกออกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเรื่องบางเรื่องมันปัจเจกมากๆอ่ะมันไม่มีอะไรถูกผิดหรอกมันจะถูกจะผิดมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะจริงๆนะอย่างแบบเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเลย
แต่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะเชื่อไหมว่าคือเวลาคุณจะพยายามออกแบบเองเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยเวลาที่มันต้องจบมันไม่เวิร์กนะคะมันทิ้งร่องรอยกับคุณไว้แรงมากนะกว่าประเภทกล่องสำหรับหลายคนเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่และเลิกเมื่อไหร
่ทิชชู่หน่อยจ้าน
ะคะ
เริ่มเมื่อไหร่อ่ะบ่อยมากเลยคำเนี้ย
อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู
้ใช
่แล้วทำไมเลิกกันก็เราไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เลิกกันยังไงคือมันจัดการไม่ได้พี่มันไม่เหมือนความสัมพันธ์ในกล่องคุณรู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่เสร็จแล้วให้กูไม่เอาแล้วออกนะคะมันเหมือนมันมีเวลาที่เป็นจุดปิดปิดแล้วจบแล้วใช่ไหมแต่ไอ้แบบเนี้ยมันจุดที่ปิดอะที่ตัดเอาจบแล้วนะไม่มีนะคะมันก็หลอนคุณไปเรื่อยๆนะคะในคนหลายๆคนคือพอคุณเริ่มออกแบบความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วความพอออกแบบกันได้ ใช่ไหมคะแล้วคุณเริ่มพัฒนามันไปเนี่ยไอ้ความเคยชินเดิมของ4กล่องมันทำงานนะคะก็คือคุณจะเริ่มคาดหวังว่าจากตรงนี้มันต้องไปตรงนี้เพื่อลงกล่องใดกล่องหนึ่งใช่ไหมทีนี้มันก็ที่มันยุ่งก็คือไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะในคนที่ตกลงกันมันก็เลยจะยุ่งอยู่มากนะคะคือบางทีมันต้องตระหนักอะว่าเฮ้ยคุณจะออกแบบเองคุณจะเอาเรื่องบางเรื่องนะคะเอาเท่านี้นะคะอย่างอื่นฉันไม่เอานะคะมันก็เท่านี้ไงนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปให้มากกว่านั้นคุณเริ่มมีความคาดหวังหรือว่าคุณคิดว่าทิศทางอยากจะไปทางนี้เนี่ยคุณต้องคุยกันนะคะ
ใช่
คือคุณอย่าคิดว่าไอ้คนที่มาร่วมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นสีเทาที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันเขาจะก้าวเดินไปพร้อมคุณและมีความคาดหวังเหมือนคุณนะคะก็ต้องมีการสื่อสารนะคะว่าจะอย่างไรแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าไม่อยากจะอยู่ในกล่องนะคะแล้วไปเอากล่องมาตัดสินนะคะอันนั้นนะคือความยุ่งยากมันเลยทำให้ความสัมพันธ์สีเทาๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดได้อย่าลืมนะคุณไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่และเลิกเมื่อไหร่นะคะจัดการยากค
่
ะ
ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่มีชื่อเราไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนของหนูอะจบตรงที่บล็อกค่ะบล็อกทุกช่องทางจบแล้วจริงๆจบตรงนั้นเลยเป็นอย่างจริงทุกครั้งเราไม่อยากเจอหน้าแล้วเราก็นั่นแหละ
แต่ว่าบล็อกเนี่ยนะ คุณบล็อกคนเนี่ย คุณอย่าลืมว่าคุณบล็อกจากกิจกรรมภายนอกและการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์แต่คุณเอาคนนั้นออกจากใจคุณไม่ได้ถ้าบล็อกแล้วมันปึ้งหายไปจากใจได้โลกนี้คงง่ายมากค่ะ
แล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ชลิดาพรมากนะครับเจอกันใหม่กับ Open Relationship EP หน้าใครมีประสบการณ์แบบไหนหรือมีชื่อความสัมพันธ์อะไรที่อยากแชร์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The Standard Podcast ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบายครับสวัสดีครับจบแรงมากเลยไหมครับจบแรงมาก
Open Relationship The Standard Podcast Eye-opening for your ears.